Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, τι μου κάνετε?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Ακούσατε χθες τις προγραμματικές της κυρίας Κεραμένος. Να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα είπε με σαφήνεια και τα οποία τα θεωρούμε και πολύ θετικά, αν θέλετε. Δηλαδή, η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, την οποία ως αντιπολίτευση δεν είχαν ψηφίσει, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι δεσμεύονται τώρα να προχωρήσει και το είπε με σαφήνεια, όπως επίσης και για τους 4.500 διορισμούς. Μετά από εκεί υπάρχουν πολύ ανησυχητικές σιωπές, παραδείγματος χάρη μη δέσμευση για τους 1.500. Αυτοί είναι μόνιμοι διορισμοί για τους οποίους υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της προηγούμενης κυβέρνησης. Υπάρχει μελέτη για το γιατί πρέπει να διοριστούν.
Οι 1.500 είχατε αποφασίσει να διοριστούν μέχρι πότε?
Ήταν 15.000 σε 3 χρόνια. Άρα ήταν 4.500 φέτος. Καταλάβατε, 5.250 του χρόνου, 5.250 το 2021. Αυτή ήταν πέρα από το 1:1. Επειδή ακριβώς η εκπαίδευση έχει τεράστια ανάγκη και η ανάγκη είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπληρωτών στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι 5% οι αναπληρωτές, καθηγητές και δάσκαλοι. Σε εμάς είναι γύρω στο 22% φέτος. Δεν μπορεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα όσο και καλά να κάνουν τη δουλειά τους που την κάνουν με έναν εξαιρετικό τρόπο, δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτόν τον θεσμό. Άρα ένα στοιχείο λοιπόν είναι οι σιωπές. Το δεύτερο στοιχείο και το οποίο αν θέλετε δεν το καταλαβαίνω είναι μάλλον κάποιο ας πούμε άγνοια επιπολαιότητα, εκτός αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν δημοσιοποιούν, είναι όλη αυτή η υπόθεση με τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, εμείς, και θέλω να είναι σαφές ότι δεν θέλω να πω ότι όλα τα κάναμε καλά.
Κόπηκε η γραμμή. Συγγνώμη. Είχατε μια διακοπή. Θέλατε να πείτε ότι δεν ισχυρίζεστε ότι όλα τα κάνατε καλά. Και μετά...
Άλλη μόνο. Το βασικό μου στοιχείο είναι, ξέρετε, σε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, και εμείς το λέμε συνέχεια, είναι ποιο πρόβλημα πας να λύσεις. Στο Λύκειο, και είμαι σίγουρος ότι έχετε και εσείς την ίδια εμπειρία, το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε μια χώρα χωρίς τρίτη Λυκείου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα μπορέσουμε να ξαναγίνει αυτή η χώρα μια χώρα με τρίτη Λυκείου? Μια αναβαθμισμένη τρίτη Λυκείου, μια τρίτη Λυκείου που θα σε ετοιμάζει για το πανεπιστήμιο, γιατί σε όλα τα μέρη του κόσμου έχει αυτό τον διτό χαρακτήρα η τρίτη Λυκείου.
Να τα πάρουμε με τη σειρά αυτά που εξήγηλε. Καταρχήν, τονίσιν 2 ότι επιστρέφει. Ναι. Ήταν στον νόμο Διαμαντοπούλου. Τα παιδιά με εξαιρέσεις φυσικά για λόγους υγείας ή άλλα αίτια θα μπορούν να παρατείνουν και πάνω από τα 6 χρόνια τις σπουδές, αλλά ο κανόνας θα είναι τα 6 χρόνια για όσους έχουν τετραετή φίτηση.
Ναι. Κοιτάξτε. Καταρχήν, ξέρετε, όλα οι προτάσεις που έχουν γίνει έχουν την αφετηρία τους σε αυτά που είχε κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο. Τώρα, για τον νήθιν 2. Υπάρχουν ορισμένα.
Ήταν ένας νόμος όμως που τον είχε ψηφίσει, έτσι.
Ναι, αλλά να σας πω και κάτι. Η ίδια πλειοψηφία, γιατί αυτό δεν είναι συνήθως γνωστό, η ίδια πλειοψηφία τον είχε αλλάξει με ένα τέτοιο δραματικό τρόπο που δεν είχε τίποτα από αυτό που είχε στο αρχικό. Η ίδια πλειοψηφία επί κυρίου Αρβανιτόπουλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου το...
Εσείς διαφωνείτε με αυτό ή όχι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το κατάργησε.
Θα σας πω. Αυτό δεν είναι τόσο απλό να πει κανείς, όλοι που είναι νήσιν 2 διαγράφονται. Μάλιστα το υπενήθηκε και η ίδια η Υπουργός. Υπάρχουν άτομα που έχουν προβλήματα υγείας. Υπάρχουν άτομα που εργάζονται. Υπάρχουν άτομα που τους έχει τύχει κάτι πολύ σοβαρό στη ζωή τους. Νομίζω ότι εδώ το πιο σοβαρό από όλα θα είναι κάθε τμήμα που ξέρει τους φοιτητές του να πει, ωραία, από όλους τους φοιτητές που έχω, ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια που τα έχουν όλα φορτώσει στον πετινό κτλ. Ωραία, εκεί να το δούμε. Αλλά σαν μια γενική αρχή, δεν είναι μια σωστή γενική αρχή. και να πούμε σε μία λογική.
Γιατί είναι σωστό ένα παιδί που μπαίνει στο πανεπιστήμιο να ξέρει ότι έχει απεριόριστο χρόνο να το τελειώσει? Σε τι βοηθάει τη συγκρότησή του?
Συμφωνώ μαζί σας. Να μην είναι απεριόριστος. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Καταλάβατε. Αλλά αν τυχόν είναι 6 ή 7 ή 8 χρόνια, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Καταλάβατε.
Άρα, κύριε Γαβρόλου, καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε, αλλά στην αρχή του χρονικού περιορισμού συζητάτε το ποιος θα είναι αυτός.
Το ποιος θα είναι αυτός και κυρίως να το συνεννοηθούμε με τα ίδια τα τμήματα, τις σχολές δηλαδή, που ξέρουν και ξέρετε τώρα στα πανεπιστήμια περίπου γνωρίζουμε τον κάθε φοιτητή προσωπικά. Εντάξει, δεν είναι και αυτό με ένα
άμα πηγαίνει κανόνα, ο καθηγητής, συμβαίνει και αυτό.
Ναι, οπότε να δούμε αυτό το παιδί μήπως έχει πάθει. Ξέρετε, έχουμε πολλά παιδιά που μπαίνουν στα πανεπιστήμια και έχουν μετά κάποια σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά τα παιδιά.
Μα αυτή είναι η λέγη υγεία, προβλέπονται αυτοί.
Ορίστε.
Αυτό προβλέπεται στο λέγη υγεία που είπε.
Γι' αυτό σας λέω, το λόγο υγεία είναι ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Αλλά στους λόγους υγεία, εγώ θα πρόσθετα και την οικογενειακή κατάσταση,
ναι,
και την και τα λοιπά. Και να το δούμε.
Εγώ πάμε στο θέμα του ασύλου τώρα, κύριε Γαβρόγλου. Ναι. Λοιπόν, που νομίζω ότι είναι και έτσι πολύ σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι. Κοιτάξτε, εκεί θα μας βρουν απολύτως αντίθετου, διότι καμία νομίζω κυβέρνηση δεν έκανε τόσο πολύ όσο η δική μας για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε αυτό το ζήτημα. Κοιτάξτε, είμαστε η μόνη κυβέρνηση, θα το θυμάστε είμαι σίγουρος, που δέχτηκε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο, για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση, δεν λέω από τα πριν δεν έχει νόημα να μπλέκουμε τα πριν. Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση κάναμε μια ομάδα εργασίας. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Παρασκευόπουλος, καθηγητής δικαίου και πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Και ήταν μια επιτροπή που είχε καθηγητές αντεγκληματικής πολιτικής, εγκληματολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, είχε ψυχολόγους, είχε εκπροσώπους της αστυνομίας και της εισαγγελίας, επίσημα διορισμένους. Και ήταν σε αυτό και η Σύνοδος Πριτάνης.
Είχε βγάλει ένα πόρισμα αυτή η επιτροπή, το οποίο δέχτηκε αρκετή κριτική, το γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γαβρόκλου, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην ΕΣΟΕ μπορεί ακόμα κάποιος να πουλάει μέσα από την ΕΣΟΕ λαθρέα τσιγάρα, ας πούμε. Έτσι. Το οποίο δεν έχει σχέση με τη διακίνηση των ιδεών, έτσι δεν είναι?
Αυτό μαζεύτηκε, να ξέρεις. Πριν αλλάξει ο νόμος ακόμα, κύριε Γαβρόκλου, νομίζω ότι ίσως το έχετε πληροφορηθεί αυτό. Έξω από την ΕΣΟΕ το πράγμα. Πώς το λένε, συμμορφώθηκε κάπως. Εννοώ δεν έχει πια.
Έχετε δίκιο. Αυτό έγινε σε συνεργασία με την κυρία Γεροβασίλη. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το οποίο σας περιγράφω είναι η ιστορία των τελευταίων 5 ημερών. Γιατί εγώ πριν από 10 μέρες που πέρασα έξω από εκεί, ήταν τα σεντόνια απλωμένα κάτω και τα μαϊμού προϊόντα ταξινομημένα κιόλα. Μόνο barcode δεν είχαν πάνω.
Ωραία. Να σας πω κάτι. Υπάρχει τι γίνεται έξω από το πανεπιστήμιο. Και υπάρχει τι γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο.
Μέσα γίνονται χειρότερα, γιατί μέσα ήταν οι αποθήκες.
Θα σας πω. Οτιδήποτε καταρχήν, ξέρετε, είναι κακουργηματικό, μπορεί να μπει αυτοδίκαια η αστυνομία. Το προβλέπει ο νόμος που είχαμε.
Το θέμα είναι γιατί δεν έμπαινε 5 χρόνια.
Αυτό να το συζητήσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θέτετε και σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Γιατί ο νόμος υπάρχει, καταλάβατε.
Και ποιος θέλει που δεν εφαρμόζεται. Ο νόμος ποιος προβλέπει ότι τον εφαρμόζει αυτοδίκαια?
Ο νόμος λέει ότι ο Πρίτανης ή κάποια όργανα, αν θεωρήσουν ότι υπάρχει κακουργηματική, ούτε καν όργανα. Κάποιος που είναι μέσα και υπάρχει κακουργηματική πράξη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταγγείλει και να μην έρθει αστυνομία. Τώρα, ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, ένα κράτημα σε εισαγωγικά της αστυνομίας, το έχω διαπιστώσει εγώ. Αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι, φανταζόσαστε αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως, ότι μπορεί μετά από τηλεφώνημα του όποιου πολίτη να μπαίνει η αστυνομία? Εγώ δεν πιστεύω, είναι και πώς να σας πω.
Τώρα είπε αυτεπάγγελτα, θα γίνει μια τηλεφωνική γραμμή, το φέρνουμε γύρω γύρω. Εν πάση περιπτώσει όμως θα είναι απλή διαδικασία, αυτό είναι το συμπέρασμα. Εφόσον υπάρχει μια πράξη, το είπατε και εσείς πριν, καμιά φορά κύριε Γαβρόγλου, δίνετε την εικόνα πολιτική ότι συμφωνείτε μεταξύ σας στην ουσία και τα χαλάτε στους τύπους.
Όχι. Σε αυτό ειδικά δεν συμφωνούμε με τη συνωσία. Γιατί κοιτάξτε, αν τυχόν αυτό καθιερωθεί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια κοινωνία. Θα μπορώ εγώ να παίρνω τηλέφωνο για οτιδήποτε πράγμα, ισχύει ή δεν ισχύει, για να μπει η αστυνομία. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Αυτό αγγίζει τα όρια.
Κοιτάξτε, εάν η αστυνομία άλλη δουλειά δεν έχει, μπαίνει στα πανεπιστήμια, ναι. Εάν μπαίνει όταν πετώνει μολότοφ, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο, αυτό.
Με συγχωρείτε. Αυτό που λέει ότι μετά από οποιοδήποτε τηλέφωνο, πολίτη, προσέξτε, θα μπορεί να μπαίνει η αστυνομία, το θεωρείτε κάτι σοβαρό? Είμαι σίγουρος ότι δεν το θεωρείτε σοβαρό για τη δημοκρατία.
Ακούγεται απλοϊκό.
Ναι, ακούγεται λίγο.
Πάμε
από μια άκρη στην άλλη.
Φαντάζομαι δεν θα γίνει έτσι, αυτό εννοώ. Όμως.
Να σας πω κάτι, όμως, καλό είναι η κοινωνία να μην εστίζεται ότι η κατοχύρωση του νόμου είναι στα χέρια του όποιου πολίτη.
Γιατί όχι, συγγνώμη, εκεί είναι, γιατί το λέτε.
Θα σας πω.
Εκείνη η κατοχύρωση του νόμου είναι στα χέρια μας. Ο καθένας μόνος του θα αποφασίσει να μην καπνίζει στο λεωφορείο, ας πούμε. Δεν είναι σε εμάς το νόμος.
Θα σας πω, δεν είναι έτσι. Είναι να πάρω εγώ τηλέφωνο και να πω τώρα στο ριλ γίνεται το τάδε πράγμα να πάει η αστυνομία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
Άμα συγκοφαντείτε...
Αυτό ακριβώς είπε η κυρία Κεραμέως.
Εντάξει,
η κυρία Κεραμέως είπε αυτό ακριβώς, το οποίο δεν το διέψευσε κιόλας, γιατί εγώ να δεχτώ ότι στο δημόσιο λόγο...
Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Αν εσείς μένατε απέναντι από την ΑΣΟΕ και βλέπατε κάθε μέρα το πρωί στις 8.30 να πουλάνε τσιγαριλίκια στην είσοδο.
Ναι.
Δεν θα παίρνατε τηλέφωνο την αστυνομία να τους πείτε, παιδιά, εδώ γίνεται εμπόριο ναρκωτικών 20 μέτρα από τα μάτια μου. Δεν θα νιώθατε την ανάγκη να το κάνετε. Και τώρα σας αναφέρω ένα αδίκημα. Πουλάνε λαθρέα τσιγάρα. Πουλάνε μαϊμού προϊόντα. Πουλάνε δεν ξέρω εγώ τι. Κλεμμένα κινητά.
Θέλετε να συζητήσουμε το παραεμπόριο ή θέλετε να συζητήσουμε το θέμα των πανεπιστημίων?
Το θέλουμε.
Δυστυχώς το ένα κουμπάει το άλλο πολλές φορές.
Δεν ακουμπάει, κάνετε λάθος. Σας προκαλώ να πάτε στα πανεπιστήμια και να δείτε την κατάσταση, την εκπληκτική που είναι τα πανεπιστήμια, λοιπόν. Εκτός από την πρώην ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το κάτω κτίριο του Πολυτεχνείου και τον αύριο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πουθενά αλλού, και προκαλώ τους Πριτάνης να μου πούνε πού αλλού. Υπάρχει πρόβλημα.
Στους ζωγράφους στην Πανεπιστημιούπολη δεν μπαίνανε χρυσαυγίτες. Δεν είχαν πάει, είχαν σπάσει τα.
Με συγχωρείτε, χρυσαυγίτες μπαίνανε λοιπόν και στο κοινοβούλιο. Δεν είπε κανείς να έρθει να τους κάνει αστυνομία.
Εννοώ τάγματα εφόδου. Εννοώ υπέπειτον σε αδικήματα.
Δεν είχαμε. Καταλαβαίνετε.
Ωραία, εντάξει κύριε Γαβρόγλου, είναι σαφής η άποψή σας. Οπότε πάμε παρακάτω.
Αυτό με το κοινοβούλιο ήταν καλό, φίλο, να ομολογήσω.
Πάντως πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι εάν ας πούμε Παρασκευή βράδυ φεύγουν μολότα αυτό την τοσίτσα και αυτοί που τους πετάνε μπουν στο Πολυτεχνείο, μπορεί να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να πει ότι ξέρετε κάτι, πετάνε μολότα αυτό το Πολυτεχνείο.
Είναι απαράδεκτο αυτό και να πάρει τηλέφωνο, καταλαβαίνετε.
Αυτά τώρα συζητάμε, φαντάζομαι.
Δεν συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε μια γενικότερη απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων, γιατί η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων δεν είναι αυτή.
Μάλιστα. Πάντως για την ιστορία και για να κλείσουμε στη δημοσιογραφική μας λειτουργία, εγώ θα το πω ως τέτοιος, έτσι. Είχα πάει στην ΑΣΟΕ πέρυσι για μια ομιλία κάτι, με το που είχε απ' έξω, είχε τους εμπόρους και τα λοιπά, με το που πέρναγε ήταν ένας εκπληκτικός εκπαιδευτικός χώρος. Για να μην μένει η εικόνα και στους ακροατές ότι μέσα η ΑΣΟΕ είναι κανένα τσαντήρι. Καθαρή, περιποιημένη, τα παιδιά κυριλέ, γιατί ήταν μια ωραία εκδήλωση τύπου TEDx.
Να σας πω και κάτι, πέρα από αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, το θέμα του χώρου, εγώ το έχω πει και δημόσια, πρέπει οι χώροι μας να μην είναι αποθητικοί. Πέρα από αυτό υπάρχει ένα θέμα ακαδημαϊκού περιεχομένου. Δεν μπορεί αυτή η εικόνα, ένας απλός πολίτης, πάρτε, βγείτε από το στούντιο και ρωτήστε, που έχει αυτή την αντίληψη για τα πανεπιστήμια, είναι δυνατό αυτά τα πανεπιστήμια να είναι τόσο καλά διεθνώς, γιατί είναι? Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι επειδή το DNA των Ελλήνων γενικά κάνει θαύματα.
Όχι, εντάξει.
Κύριε Γαβρόγλου, πριν κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να
σας ρωτήσω. Όχι, κάτσε, περίμενε. Είπε η υπουργός ότι θα μπει βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τα οποία θα τα ορίζουν. Περιμένετε λίγο. Αυτό εγώ κατάλαβα, ότι θα το ορίζει σχολή. Δηλαδή θα λέει ιατρική, λέω ένα παράδειγμα. Ότι εγώ βάζω βάση το 18, που βέβαια το πιάνει τόλι, αλλά αν πέσουν οι βάσεις, κάτω από 18 δεν θα δεχτώ κανένα. Δεν το λέει για την ιατρική φυσικά.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό ειδικά δεν πρόκειται να γίνει. Και σας το λέω και θα συναντηθούμε μετά από κάποιο διάστημα και θα δείτε ότι δεν γίνεται. Δηλαδή είπε κάτι ακόμη πιο περίπλοκο. είπε ότι θα βάζει βάση στο Υπουργείο, θα λέει το Υπουργείο π.χ. είναι Α, αλλά μπορεί να έρχεται το τμήμα και να λέει, ξέρεις, σε μένα δεν θα είναι Α, θα είναι Α συν 2. Α συν τόσοι δηλαδή. Μόρια, αν μιλάμε και τότε με μόρια. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχεις έναν τρόπο κάθε χρόνο να είναι ακριβώς ίδια η δυσκολία των θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Συμφωνείτε δηλαδή, πάντως να μπαίνουν παιδιά σε πανεπιστήμια, γιατί τα ΤΕΗ τώρα λέγονται πανεπιστήμια με εξάρια μέσο όρο.
Θα σας πω. Όταν ένα σύστημα είναι κλειστός αριθμός, δηλαδή πάει να πάρεις 100 ανθρώπους, μπορεί να έχεις και τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτό. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, τότε δεν θα πρέπει να είναι μία εξέταση στη ζωή σου καθορίζει πώς θα μπεις, γιατί εκείνη την ημέρα μπορείς ή να μην μπορείς να γράψεις καλά, ενώ να είσαι μαθητής του 11 παραδείγματος χάρη. Το έχετε πάθει εσείς, το έχω πάθει εγώ, το έχει πάθει η κυρία Κεραμέως κτλ. Άρα γι' αυτό είπαμε εμείς, να έχουμε έναν τρόπο να μπορεί να μετράει και το πτυχίο, το απολυτήριο που παίρνει.
Ναι.
Δηλαδή ένα...
Αυτό δοκιμάστηκε, μετρήθη, ζυγίστη και απορρίφθηκε. Εμείς είμαστε παιδιά που μπήκαμε με αυτόν τον τρόπο στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς ο εκπαιδευτικός κόσμος το ξεφτύλισε το...
Έχετε δίκιο.
Τον τρόπο αυτό.
Να σας πω, ο εκπαιδευτικός κόσμος και με την γενναία βοήθεια των γονιών.
Και των παιδιών. Και των παιδιών, φυσικά.
Και
όλων.
Παιδιών,
λοιπόν, επειδή πέρασε η ώρα μας, μιλάμε πάνω από 20 λεπτά. Με χαρά, βέβαια, το κάνουμε. Θα ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα, αν έχετε την καλοσύνη.
Θέλω και εγώ ένα τελευταίο. Αυτό είναι το προτελευταίο.
Είχατε πει, αναρωτιέμαι δηλαδή αν ήταν τη ρήμη του λόγου σας, το πιστεύατε ότι για τις εξετάσεις και το σκληρό σύστημα και τα λοιπά και ότι δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 17 χρονών να μην μπορεί να ερωτευτεί και να πιει
ένα ποτό.
Επιμένετε σε αυτή τη δήλωση γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται κάτω από το 18 να πίνουν ποτά. Δηλαδή πιστεύετε ότι ένας υπουργός παιδείας μπορούσε να το πει αυτό?
Προσέξτε, δεν είπα αυτό. Είπα κάτι άλλο. Είπα ότι δεν μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει με ενοχές με την παρέα του να βγουν το Σάββατο το βράδυ για ένα ποτό. Η λέξη ποτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο τα αλκοολικά. Εντάξει, τα αλκοολούχα μάλλον. Λέω λοιπόν, ας δούμε μια πραγματικότητα. Ξέρετε τι γίνεται στην τρίτη ηλικίου. Είναι σαν να δίνει όλη η οικογένεια εξετάσεις. Το παιδί τι ώρα θα γυρίσει? Αχ, το παιδί να μην πλέξει με καμία.
Και μιλάμε και στον πρώτο πληθυντικό. Φέτος δίνουμε εξετάσεις όλοι μαζί.
Όπως το λέτε.
Ωραία.
Όπως ακριβώς
πήγαμε καλά, δεν πήγαμε.
Άρα
καλά.
Δεν μπαίνει το θέμα του αλκοόλ. Δεν λέω ότι τα παιδιά δεν πίνουν ή ότι δεν πίναμε εμείς, αλλά δεν είναι ωραίο ο υπουργός να το λέει αυτό.
Όχι, δεν μπαίνει το θέμα του αλκοόλ. Μπαίνει όμως το θέμα το πόσο καλά περνάνε αυτά τα παιδιά τα τελευταία 2 χρόνια πριν μπουν στο πανεπιστήμιο. Μην βγουν στραμπουλιγμένα παιδιά και στα 45 τους ζητάνε ψυχαναλυτές για να δούνε πού είναι στη ζωή αυτή.
Καλά, αυτό μπορεί και να μην το αποφεύγεις όσο χαλαρά εφηβικά χρόνια για να έχεις περάσει.
Το παίρνω καλή ατάκα.
Μία ερώτηση. Επειδή τώρα 45 ρίζει, γι' αυτό σας το λέει.
Μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Εάν σήμερα ήταν η μέρα η επομένη της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ο Αλέξης Τσίπρας σας έβαζε ξανά Υπουργό Παιδείας. Τι διαφορετικό θα κάνατε σε σχέση με αυτά τα οποία είχατε κάνει? Κάνατε λάθη, πιστεύετε? Κινηθήκατε κάπου σε λανθασμένη κατεύθυνση ή κινηθήκατε κάπου με ρυθμούς που τώρα λέτε αυτό έπρεπε να το είχα κάνει διαφορετικά?
Θα σας πω. Είναι σαφέστατα και σας μιλάω πολύ ειλικρινά με τους συνεργάτες μας, είμαι σε συνεχή επαφή και το Σεπτέμβριο θέλουμε να κάνουμε και μια συνάντηση λίγο μεγαλύτερη μεταξύ μας για να δούμε και εμείς ποιες ήταν οι παραλήψεις, ποια ήταν τα λάθη μας κτλ. Εγώ το παίρνω ως δεδομένο ότι κάναμε λάθη. Δεν το παίρνω ότι κάναμε αλλά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Απλώς πρέπει να δούμε τον χαρακτήρα αυτών των λαθών. Ένα πράγμα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορέσαμε να κάνουμε και δεν το προσπαθήσαμε τόσο όσο έπρεπε, είναι να έρθουμε σε επαφή με εκπαιδευτικούς, όχι μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Δεν έχω τίποτα με τα συνδικαλιστικά όργανα. Απλώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, χωρίς ενδεχομένως και αυτοί να το επιδιώκουν, είναι ένα φράγμα ανάμεσα σε μια εκπαιδευτική πραγματικότητα και την πολιτεία. Και εγώ τουλάχιστον δεν είχα το όσο μεγαλύτερο φάσμα απόψεων θα ήθελα να έχω από τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Ακούεται λαϊκιστικό, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Γιατί, ξέρετε, είναι μια χώρα, και ας τελειώσουμε, δεν θέλω να σας πιέζω, με αυτό. Είμαστε μια πολύ ιδιόμορφη και πολύ ενδιαφέρουσα χώρα. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες του κόσμου κτλ. Τώρα, όταν βγαίνω στη γειτονιά μου, όχι τώρα που δεν είμαι υπουργός, επί υπουργές που έβγαινα, ξέρετε, το Σάββατο, να ψωνίσω κτλ., θα με σταματήσει κάποιος και θα μου πει, κύριε Υπουργέ, τι κάνετε, πριν προφτάσω να πω είμαι πολύ καλά, θα μου πει να σας πω αυτό που είπατε προχθές στην τηλεόραση, δεν έπρεπε να το πείτε έτσι, να το πείτε αλλιώς κτλ. Απλώς, πολίτης. Πας δύο βήματα, το ίδιο πράγμα. Τι εννοώ. Είμαστε μια χώρα που ενδιαφέρεται βαθιά για τα θέματα εκπαίδευσης. Ναι. Και ο καθένας μας έχει απόψεις. Αυτό δεν το βρίσκεται πουθενά άλλου στον κόσμο. Τώρα, για να μπορέσεις να συγκεράσεις αυτές τις απόψεις, πρέπει να αποκτήσεις μια διαφορετική κουλτούρα από την κυρίαρχη κουλτούρα της νομοθέτησης μόνο των νόμων. Αυτό είναι ήταν μια μεγάλη αδυναμία, είναι και προσωπική αδυναμία. Είναι κάτι που θα πρέπει να το διερευνήσουμε για την επόμενη μέρα. Πέραν τούτου τώρα υπήρχαν πάρα πολλές ρυθμίσεις που μπορούσαμε να επιταχύνουμε, άλλες που δεν θα μπορούσαμε. Νομίζω όμως ότι κάναμε και ορισμένα πράγματα που είναι εμβληματικού χαρακτήρα και πάμε παρακάτω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρόγλου. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.